สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ชุดวิชาหลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษาเรื่องการจัดแผนงานแนะแนวผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะการแนะแนวนะคะเป็นงานให้บริการที่ครอบคลุมหลายด้านต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนนะคะดังนั้นงานแนะแนวจึงต้องมีแผนเพื่อให้การดำเนินงานแนะแนวนั้นบรรลุเป้าหมายในที่สุดแต่ในแผนนะคะก็จะต้องมีการจัดทำแผนงานหลายแผนเพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานแนะแนวในระดับประถมศึกษาหรือว่ามัธยมศึกษาถ้าต้องการให้งานประสบความสำเร็จก็ควรที่จะจัดแผนงานแนะแนวให้เหมาะสมนะคะส่วนรายละเอียดของการจัดแผนงานแนะแนวควรจะเป็นอย่างไรรองศาสตราจารย์ดร.รัญจวนคำวชิรพิทักษ์จากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมาให้แนวทางค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะก่อนที่เราจะไปพูดถึงรายละเอียดของการจัดแผนงานนะคะเราน่าจะมาทำความเข้าใจกับคำว่าแผนงานกันก่อนดีไหมคะ
ค่ะ
ค่ะ
ก่อนที่จะพูดถึงคำว่าแผนหรือแผนงานเนี่ยนะคะอยากจะย้อนกล่าวย้อนไปสักนิดหนึ่งว่าในสถาบันการศึกษาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาก็ตามเนี่ยนะคะแต่ละสถาบันแต่ละโรงเรียนเนี่ยจะต้องมีแนวนโยบายของสถาบันการศึกษานั้นๆอยู่แนวนโยบายนี้ได้มาจากไหนแนวนโยบายนี้ก็ได้มาจากเป้าหมายหรือหลักการของหลักสูตรเป็นตัวกำหนดนะคะทีนี้แนวนโยบายของสถานศึกษาเนี่ยจะเป็นจริงหรือประสบผลสำเร็จมาได้เนี่ยก็ต้องเกิดจากความร่วมมือเกิดจากประสิทธิภาพในการทำงานหรือความร่วมมือจากหน่วยงานย่อยแต่ละหน่วยในสถาบันการศึกษานั้นนะคะหน่วยงานแต่ละหน่วยงานนี้เองจะเป็นผู้ที่นำแนวนโยบายของเรียนหรือสถาบันการศึกษานั้นไปปฏิบัตินะคะการที่จะนำแนวนโยบายนั้นไปปฏิบัติได้หน่วยงานนั้นๆหน่วยงานนั้นๆก็จะต้องมีการกำหนดแผนของตนเพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางที่จะนำแนวนโยบายของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ตนสังกัดนั้นไปปฏิบัติเพราะนั้นถ้าจะพูดถึงคำว่าแผนหรือแผนงานอะไรเนี้ยซึ่งใกล้ชิดกันมากเนี่ยน
ะ
มันก็น่าจะหมายถึงกรอบหรือแนวทางในการที่จะนำแนวนโยบายของสถานศึกษาไปปฏิบัติเพราะนั้นแผนงานแนแนวหรือแผนแนแนวเนี้ยมันก็คือกรอบหรือแนวปฏิบัติที่หน่วยงานแนแนวเนี่ยจะนำไปเป็นแนวในการนำนโยบายของโรงเรียนไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานแนแนวค่ะ
ค่ะเมื่อแผนเนี่ยคือกรอบหรือว่าแนวปฏิบัตินะคะทีนี้พอเราจะเริ่มในการจัดแผนงานเนี่ยเราจะต้องเกี่ยวข้องในเรื่องใดบ้างคะ
ในเรื่องของการจัดแผนงานคงจะหมายถึงทั้งประถมและมัธยมใช่ไหมคะ
ค่ะ
ถ้าจะพูดถึงการจัดแผนงานเนี่ยก็คงจะต้องเริ่มจากการกำหนดวิธีการดำเนินการแนะแนวในส่วนที่เป็นงานที่บริการแนะแนวจะช่วยเหลือนักเรียนได้และเป็นงานที่กระทำแล้วเนี่ยสนองนโยบายของเรียนดังที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ถ้าในสถาบันยกตัวอย่างเช่นในสถาบันการศึกษานั้นๆเนี่ย เขามีแนวนโยบายว่าจะสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนหรือถ้าเป็นศัพท์ที่ร่วมสมัยใหม่สุดก็คือว่าเน้น student center อะไรเนี่ยนะคะ แนวปฏิบัติหรือแผนของการดำเนินงานแนแนวเนี่ยก็ควรจะส่งเสริมความแตกต่างในเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนนะคะแล้วก็ควรจะให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษาซึ่งเขาศึกษาอยู่แล้วก็ในอนาคตเขาจะประกอบอาชีพแล้วก็ต้องคำนึงถึงความเป็นสุขความประสบผลสำเร็จการอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขของผู้เรียนคือตัวนักเรียนด้วยอันนี้ก็คงจะเป็น ใช้คำว่าการจัดแผนงานที่ว่าควรจะเกี่ยวข้องกับเรื่องใดนะคะ
ค่ะเมื่อทราบแล้วนะคะว่าการจัดแผนงานเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้างทีนี้ก็คงจะมาถึงหลักในการจัดนะคะว่าอย่างในชั้นประถมศึกษาหรือว่ามัธยมศึกษาเนี่ยจะมีหลักการจัดแผนงานอย่างไรเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันไหมคะ
ค่ะสำหรับหลักการของการจัดงานในแนวเนี่ยนะคะถ้าจะพูดโดยรวมๆทั้งประถมและมัธยมเนี่ยนะคะโดยกว้างๆเนี่ยหลักการข้อแรกที่น่าจะยึดถึงก็คือว่าควรจะจัดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือความต้องการของนักเรียนในโรงเรียนนะคะกับหลักการที่สองหรือข้อที่สองก็คือว่าควรจะคำนึงถึงสภาพความพร้อมของเรียนและชุมชนโดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจสภาพสังคมในขณะนั้น อย่างยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมนะคะจะได้เกิดความเข้าใจได้มากขึ้น อย่างเช่นถ้าสภาพเศรษฐกิจสังคมของเราขณะนี้เราจะเห็นว่า เราอยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยก็มีตัวเลขยืนยันมาว่าในช่วงนี้เนี่ยเด็กที่จบทั้งมัธยมแม้แต่อุดมเนี่ยนะฮะภาวะการเข้าสู่ตลาดแรงงานนี่ก็หางานทำได้ยากถ้าช่วงนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยในการจัดงานแนวเนี่ยก็อาจจะต้องยึดหลักสภาพสังคมในขณะนั้นเช่นเราจะต้องทำยังไงจะช่วยเหลือยังไงให้นักเรียนเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าสู่อาชีพได้อาจจะเข้าสู่โดยอาชีพโดยอิสระนะฮะอย่างเช่นประกอบอาชีพส่วนตัวไปพลางๆก่อนทีนี้การที่คนเราจะออกไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้เนี่ยคงไม่ใช่อยู่ๆก็ทำได้มันจะต้องสร้างความพร้อมทางด้านจิตใจสร้างเจตสิกต่อการประกอบอาชีพโดยเฉพาะประกอบอาชีพอิสระแม้แต่การจัดประสบการณ์ให้เขาในการที่จะมีประสบการณ์ในการเข้าสู่อาชีพหรือได้ฟังคนที่เขาประสบผลสำเร็จในอาชีพเนี่ยได้มาเล่าประสบการณ์เพราะฉะนั้นในการทำงานแนวก็อาจจะต้องในช่วงนี้เนี่ยหรือในช่วงที่เกิดสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมุ่งเน้นที่จะจัดประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมในการที่จะเตรียมเด็กเข้าสู่อาชีพโดยอิสระได้โดยไม่ต้องเข้าไปในคล้ายๆว่าคอยรับเงินเดือนซึ่งถ้าหากว่าช่วงไหนที่เขามีความพร้อมก็เป็นไปได้แต่ว่าช่วงที่ไม่ได้เนี่ยเราก็สร้างความพร้อมให้เขาอันนี้หมายถึงว่าสภาพความพร้อมของเรียนและชุมชนอันนี้คงหลักการโดยทั่วๆไปสองข้อหรือถ้าจะพูดให้เฉพาะเจาะจงลงไปก็คือว่าหลักการในการจัดงานแนวก็คือทั้งประถมมัธยมนะฮะแรกสุดก็คือควรจะต้องมีการสำรวจสภาพการต่างๆนะความพร้อมในโรงเรียนนะท่านต่อไปก็อาจจะมีการสำรวจความสนใจสำรวจปัญหาความต้องการของผู้เรียนแล้วก็อาจจะต้องมีการกำหนดขั้นตอนของการจัดงานแนวที่เป็นระบบค่ะ
ค่ะ
ทีนี้เมื่อกี้ขอโทษนะคะที่บอกว่าแล้วประถมกับมัธยมจะต่างกันยังไงจะให้พูดตามนี้เลยหรือเปล่า
คะ
หร
ือ
ว
่าในเรื่องของหลักการนะคะอาจารย
์โอ้ค่ะโอ้ในเรื่องหลักการนี้ไม่ต่างในเรื่องหลักการไม่ต่างแต่ว่าในเรื่องของลงมือปฏิบัติขั้นตอนกับปฏิบัตินี้จะมีความแตกต่างคำว่าไม่ต่างนี้ไม่ต่างในหลักการแต่ว่าจะต้องคำนึงถึงพัฒนาการของผู้เรียนนะฮะเพราะว่าช่วงเด็กวัยประถมเนี่ยก็จะต้องมีพัฒนาการที่เหมาะสมหรือความสนใจในช่วงประถมเนี่ยเราจะให้บริการแนะแนวด้านไหนแล้วก็มัธยมเนี่ยควรจะให้การแนะแนวด้านไหนนะคะจะมีความแตกต่างกันโดยลักษณะประจำวัยแต่โดยหลักการไม่ต่างค่ะ
อ๋อค่ะคือเมื่อมีลักษณะประจำวัยที่แตกต่างกันอย่างนี้นะคะอาจารย์พอถึงขั้นที่ลงมือจัดทำแผนงานแนแนวคือในขั้นปฏิบัติเนี่ยมันก็จะต้องแตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ค่ะจะมีความแตกต่างกันอย่างเช่นเด็กปฐมนะ
คะ
อย่างถ้าในเรื่องของการแนะแนวอาชีพก็อาจจะให้เขาเพียงแต่รู้จักในเรื่องอาชีพว่าอาชีพในชุมชนเป็นไงพ่อแม่ประกอบอาชีพอะไรบ้างเป็นการสำรวจความสนใจทางอาชีพทั่วๆไปแต่พอถึงขั้นมัธยมเนี่ยเด็กเริ่มที่จะค้นหาตัวเองละเอ๊ะว่าตัวเองมีความถนัดยังไงมีความสนใจยังไงการแนะแนวถึงขั้นนี้ก็อาจจะต้องลงลึกถึงขั้นมีการทดสอบนะฮะมีการช่วยให้ข้อมูลที่จะให้เด็กรู้ว่าตัวเองมีความถนัดมีความสนใจในอาชีพขนาดไหนและอาชีพที่เขาจะสู่เข้าไปสู่อาชีพนั้นมีอะไรบ้างก็จะกว้างขึ้นกว่าในระดับประถม อันนี้ในแง่มุมหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างแต่อีกแง่มุมหนึ่งที่สำคัญมากในเรื่องของประถมกับมัธยมในเรื่องงานแนะแนวที่บุคลากรแนะแนวควรจะทราบก็คือว่าในโรงเรียนมัธยมศึกษานะคะงานแนะแนวเนี่ยเราได้เริ่มต้นอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่มีการอะไรฮะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรกว้างหมายความว่านักเรียนมีโอกาสได้เลือกเรียนตามความถนัดความสนใจมากขึ้นแล้วก็มีคาบกิจกรรมแนะแนวเป็นตัวกำหนด เนื้องานของครูแนะแนวเลยครูแนะแนวเนี่ยเข้าไปพบนักเรียนมีคาบคล้ายๆกับคาบของวิชาการแต่อันนี้เป็นคาบกิจกรรมแนะแนวเพราะนั้นครูก็จะมีภารกิจนะฮะมีผลงานแต่ในของประถมศึกษานั้นต่างกันคาบแนะแนวก็ไม่มีแล้วก็มาเริ่มต้นยุคหลังเพราะนั้นในเรื่องของความพร้อมต่างๆเนี่ยงานแนะแนวประถมเนี่ยค่อนข้างจะยังไม่พร้อมเท่ากับมัธยมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่างานแนะแนวเราจะดำเนินไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพเพราะจริงๆแล้วมัธยมตอนต้นแรกเริ่มนั้นก็เริ่มเหมือนกันคือในความขาดแคลนในความที่ไม่เข้าใจในความที่หน่วยงานอื่นๆเนี่ยไม่ทราบว่าเอ๊ะงานแนะแนวเขาทำอะไรเพราะนั้นถ้าจะพูดถึงการทำงานแนะแนวในระดับประถมเนี่ยนะฮะก็คงจะต้องบุคลากรแนะแนวเนี่ยก็คงจะต้องอันหนึ่งเนี่ยต้องใช้ความอดทนเป็นพิเศษในยุคเริ่มต้นนะฮะต้องใช้ความอดทนเป็นพิเศษเพราะว่าในแรกๆเนี่ยมันไม่มีหน่วยงานแนะแนวเป็นเอกเทศในโรงเรียนประถมอาจจะไปอิงอยู่กับวิชาการนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานของเราเนี่ยในประถมเนี่ยในช่วงนี้ก็อาจจะต้องไปร่วมมือหรือไปอิงอยู่กับฝ่ายต่างๆถ้าโรงเรียนนั้นยังไม่มีความพร้อมแต่ก็เริ่มได้นะฮะแต่ถ้าเป็นมัธยมเนี่ยเขาจะอาจจะมีหน่วยแนะแนวโดยเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างในเรื่องความพร้อมในเรื่องของบุคลากรด้วยเพราะว่าในปฐมเนี่ยบุคลากรที่จบแนะแนวโดยตรงก็ยังน้อยอยู่นะคะแต่หาความรู้ได้ตลอดนะคะเพราะว่าก็จะมีในกลุ่มโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็จะมีการโรงเรียนที่เคยประสบความสำเร็จในเรื่องแนะแนวแล้วเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงเพราะนั้นโรงเรียนประถมเนี่ยก็อาจจะไปศึกษาจากโรงเรียนมัธยมเพียงแต่ว่าเราเอามาดัดแปลงแล้วก็จัดบริการแนะแนวให้สอดคล้องกับความสนใจความต้องการแล้วก็ลักษณะประจำวัยของเด็กประถมค่ะ
ค่ะเพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนที่จะจัดแผนงานแนะแนวเนี่ยค่ะอาจารย์จะช่วยยกตัวอย่างสักแผนหนึ่งได้ไหมคะของประถมหรือมัธยมก็ได้ค่ะ
โอ้ค่ะได้คำว่าแผนหรือแผนงานเนี่ยนะคะถ้าคำว่าแผนเนี่ยโดยรวมเป็นการเป็นกรอบหรือแนวปฏิบัติเพื่อว่าให้แนวนโยบายเป็นไปได้จริงคำว่าแผนงานเนี่ยก็คือเอาแผนเนี่ยมาย่อยให้เป็นงานย่อยลงมาอย่างที่เรารู้จักกันทั่วไปคือเขาใช้คำว่าโครงการคำว่าโครงการก็คือแผนงานย่อยๆเพราะนั้นอย่างเช่นในงานแนะแนวเนี่ยขอบข่ายเนี่ยนะฮะจะต้องมีทั้งด้านการศึกษาอาชีพส่วนตัวและสังคมจะต้องให้บริการให้ครบถ้วนทั้ง5บริการเพื่อว่าจะได้ครบขอบข่ายของงานแนะแนวทั้ง3ด้านดังกล่าวแล้วนะจ๊ะนะคะอย่างเช่นมีการรวบรวมข้อมูลยังมีการให้คำปรึกษาบริการสนเทศจัดวางตัวบุคคลหรือว่าติดตามผลเวลาเราแยกมาอันนั้นเป็นแผนงานรวมใช่ไหมฮะเราแยกมาเป็นแผนงานย่อยๆก็อาจจะมาเป็นโครงการสมมุติเช่นโครงการทุนการศึกษานะฮะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดวางตัวบุคคลอย่างเงี้ยเราก็เอามาตั้งชื่อเป็นโครงการเลยเช่นโครงการทุนการศึกษาแล้วลักษณะของโครงการก็จะเหมือนโครงการโดยสากลคือเราก็จะต้องมาเขียนระบุหลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์วิธีดำเนินการสถานที่งบประมาณแล้วก็จะมีการติดตามผลยังไงอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแผนงานย่อยๆหรือโครงการที่เราทำกันจริงๆในสถาบันการศึกษาอยู่ค่ะ
ค่ะอาจารย์คะอาจารย์จะมีข้อแนะนำสำหรับบุคลากรแนะแนวสักนิดไหมคะสมมติว่าเขาจะเริ่มทำโครงการอะไรสักโครงการหนึ่งเนี่ยนะคะแต่ว่ายังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรทีนี้อาจารย์แนะนำสักนิดนึงว่าสมมติอย่างโครงการทุนการศึกษาเนี่ยค่ะเขาเริ่มต้นอย่างไรดีคะ
ค่ะขอบคุณค่ะคือการที่จะเริ่มต้นงานเนี่ยนะฮะ อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าประถมกับมัธยมจะแตกต่างกันอยู่บ้างเนี่ยนะมัธยมอาจจะสะดวกหน่อยเพราะว่าในแต่ละปีการศึกษาเนี่ยแต่ละสถาบันการศึกษาเนี่ยเขาก็จะมี แผนปฏิบัติงานของโรงเรียนเสร็จแล้วเขาก็จะขอแผนปฏิบัติงานย่อยของหน่วยงานแนะแนวซึ่งหน่วยงานแนะแนวเนี่ยก็จะสามารถที่จะเอาแผนปฏิบัติงานย่อยเนี่ยคือโครงการต่างๆเนี่ยเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติงานของเรียนคล้ายๆกับไปเป็นปฏิทินงานเช่นพอถึงช่วงสมมุติว่าปลายภาคเช่นสมมุติว่าจะจัดโครงการทุนการศึกษาอย่างเงี้ยนะฮะอันนั้นจะอยู่ในปฏิทินงานของเรียนเสร็จละนะฮะโครงการจัดทุนการศึกษาเนี่ยก็เราถ้าพูดถึงนะควรจะมีการเขียนโครงการที่เป็นรูปธรรมนะคะจะได้ทราบว่าในโรงเรียนของเราเนี่ยเด็กสำรวจแล้วมีความต้องการทางด้านไหนอย่างไรอะไรเงี้ยเรามีแหล่งทุนอะไรอยู่บ้างเพราะฉะนั้นงานแนวก็เห็นความจำเป็นที่จะต้องจัดโครงการจัดทุนการศึกษาเนี่ยนะคะเสร็จแล้วพอวิธีดำเนินการเนี่ยเราก็อาจจะเล่าเลยว่าเราก็สำรวจว่านักเรียนผู้ใดที่อยู่ในขอบข่ายควรได้รับทุนการศึกษาด้านใดแหล่งทุนอยู่ที่ไหนวิธีดำเนินการที่จะคัดเลือกเขาเนี่ยอาจจะต้องตั้งคณะกรรมการต่างๆจะไปต่างๆเรียนโดยเฉพาะก็คืออาจารย์ที่ใกล้ชิดกับนักเรียนนะคะอาจจะต้องไปเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะแล้วมาประชุมกันพิจารณาว่านักเรียนคนใดควรจะได้รับทุนการศึกษาแล้วก็อาจจะต้องมีการติดตามผลว่าเมื่อระยะหนึ่งเขานำเงินไปแล้วเนี่ยเขาได้ไปใช้จริงในเรื่องของการศึกษาหรือเปล่าผลไปดูซิจากรวบรวมข้อมูลไว้ผลการเรียนเดิมเป็นอย่างนี้เมื่อได้รับทุนการศึกษาแล้วเนี่ยมีพฤติกรรมหรือว่าผลการเรียนเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเรื่องของการจัดโครงการย่อยๆเช่นโครงการทุนการศึกษาค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังคะการจัดแผนงานแนะแนวก็ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญนะคะที่จะทำให้งานแนะแนวนั้นประสบความสำเร็จการจัดระบบแผนงานแนะแนวก็จะต้องครอบคลุมการดำเนินงานนะคะทั้งระบบของการวางแผนและควรที่จะมีรูปแบบมีขั้นตอนที่ชัดเจนสะดวกที่จะปฏิบัตินะคะแล้วก็ยังต้องคำนึงถึงความพร้อมความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษาอีกด้วยนะคะสำหรับรายละเอียดที่รองศาสตราจารย์ดร.รัญจวนคำวชิรพิทักษ์ได้ให้แนวทางไว้นะคะหวังว่าคงจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมค่ะสำหรับรายการในวันนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.รัญจวนคำวชิรพิทักษ์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรของรายการรายการนี้วิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงสิรินาชัยพฤกษ์ประสานงานและดิฉันวราพรอุปละคมจัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ